Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, dragi prieteni! Sunt bucuroasă să ne putem întâlni și pe această cale exclusiv a undelor. Sunt bucuroasă să putem aborda un alt tip de mesaje, un alt tip de emisiuni. Sunt bucuroasă să putem deschide cuvântul lui Dumnezeu și în fiecare săptămână să mergem împreună pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă și cu acest prilej vă propun așadar o nouă emisiune la Radio Vocea Speranței. Ne propunem ocazional să ne întâlnim cu proverbele sau pildele înțeleptului Solomon, să învățăm din ele și să vedem în ce fel acele lecții vechi se folosesc, sunt utile acestor timpuri noi. Pentru această primă întâlnire l-am invitat în studioul nostru pe pastorul Beniamin Anca. Mă bucur să ne întâlnim și la Radio Vocea Speranței sau exclusiv la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit și eu, mă bucur să ne conectăm din nou prin intermediul undelor. Sunt convins că dincolo de emisie sunt oameni preocupați să aprofundeze mai mult decât ceea ce se oferă la suprafață în cotidianul obișnuit.
Domnule Beniamin Anca, ne propunem să cunoaștem proverbele înțeleptului Solomon. Este prima noastră emisiune și cred că cel mai natural este să-l cunoaștem pe Solomon și maniera în care el a dobândit această înțelepciune. Și aș vrea să vă întreb pentru început, de unde au fost inspirate toate aceste pilde, toate aceste proverbe, ilustrații, metafore, ceea ce găsim aici?
Nu cred că există cineva dintre noi care să nu fi auzit sau să nu fi folosit măcar o dată în viață un proverb. În cultura populară există o bogăție de asemenea proverbe. Ele cândva erau adevărate reguli de viață. Am definit proverbul ca un discurs de înțelepciune redus la o singură frază. Dacă proverbele din cultura populară sunt anonime, sunt moștenire a creației populare. Iată că avem în Sfânta Scriptură niște proverbe care ne indică spre un autor, dar dincolo de acest autor, e bine de remarcat că proverbele lui Solomon nu sunt doar o creație personală sau o inspirație de sursă proprie, ci ele sunt de natură revelațională. Aș defini această carte în sensul discuției noastre, proverbele lui Dumnezeu date prin Solomon.
Cât de frumos ar fi să privim în acest fel învățătura Scripturii și implicit învățăturile lui Solomon. Avem aici deopotrivă și pilde. Și pildele sunt mai mult decât niște proverbe. Am putea spune sunt niște metafore și observăm că din metafore fiecare dintre noi înțelege mult mai bine.
Așa cum ați remarcat, cartea proverbelor folosește mai multe figuri de stil decât proverbul propriu-zis. Ea este o bogăție de expresii literare, de modalități de exprimare care reflectă în bună parte și geniul artistic al scriitorului, dar reflectă în bună parte și paleta extrem de largă a instrumentelor pedagogice folosite de Dumnezeu în Biblie pentru a veni la îndemâna celui care vrea să crească în cunoștință și în înțelegerea bunătății și înțelepciunii lui Dumnezeu.
Chiar mă gândeam, însuși Iisus a folosit adesea pildele. A vorbit în felul acesta și ori de câte ori transmitea un mesaj, venea mai aproape de om folosind ceva ce era la îndemâna omului.
Termenul ebraic folosit pentru proverbe la origine înseamnă comparație. Ori metoda aceasta de a lua un adevăr extrem de profund, un adevăr care pare foarte abstract, un adevăr care aparent este foarte greu de înțeles de omul obișnuit, și a face o analogie, o comparație sau o metaforă cu lucruri obișnuite cere un anumit talent. Ei, Domnul Hristos, indiscutabil, a fost cel mai talentat povestitor, cel mai talentat în a lua adevăruri mari și a le exprima în lucruri simple, atât de simple încât le poate înțelege și un copil și totuși păstrându-le profunzimea minunată.
Da, vorbind despre Iisus, putem spune că în funcție de omul căruia i s-a adresat, a utilizat și metafora. Într-un fel le vorbea oamenilor simpli, pescarilor, și cu totul altfel le vorbea oamenilor învățați. Iată întâlnirea cu Nicodim în care vorbește despre nașterea din nou, o metaforă pe care noi o folosim până astăzi. Să ne întoarcem la proverbele lui Solomon și acum aș vrea să vă întreb, de unde credeți că sunt mai degrabă inspirate? Din experiența lui de viață, adică pentru a scrie în maniera aceasta ai nevoie de o experiență bogată de viață, sau din înțelepciunea, așa cum știm, care vine de la Dumnezeu?
Așa zisul proverb despre care discutăm este o figură de stil și o formă de transmite un adevăr foarte obișnuit în Orient, pe vremea lui Solomon. Și la data aceea deja circulau asemenea proverbe și pilde. Aș zice că, pe de-o parte, Solomon a fost un culegător, un om care a știut să selecteze adevărul din multitudinea de expresii care circulau pe vremea sa. Pe lângă aceasta a fost și un creator de proverbe, pentru că el a fost indiscutabil un geniu al antichității. În mod nativ, Solomon a fost dotat cu inteligență deosebită și a avut această capacitate de a observa, de a remarca, având în vedere și poziția sa cheie. El se confrunta cu foarte multe situații de viață și a avut această capacitate de a observa anumite adevăruri și de a le sintetiza într-o formă artistică care să rămână peste veacuri. Dar dincolo de toate aceste calități native ale lui Solomon, cred că elementul esențial reprezintă înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a dăruit-o. Proverbiala sa înțelepciune, care nu era doar de sursă nativă, genetică, ereditară, ci era de sursă divină. De aceea proverbele lui Solomon rămân în Sfânta Scriptură ca o bogăție a inspirației divine, nu doar ca o creație de geniu a lui Solomon.
Pentru că vorbim despre înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, chiar vreau să cunoaștem mai îndeaproape maniera în care Solomon se întâlnește cu Dumnezeu și cere de la Dumnezeu această înțelepciune. E vorba de prima carte a împăraților, capitolul 3, începând cu versetul 5. Ne se spune că la Gabaon Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis: cere ce vrei să-ți dau. Solomon a răspuns: tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. I-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu, care iată, șade pe scaunul de domnie, cum se vede astăzi. Acum, Doamne Dumnezeul meu, tu ai pus pe robul tău să împărățească în locul tatălui meu David și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate nici fi socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, ca să deosebească binele de rău, căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Iată maniera în care se raportează Solomon la starea lui, la popor și la Dumnezeu. Ce înseamnă această atitudine și cum a privit Dumnezeu către Solomon într-un astfel de moment?
Solomon a fost al 10-lea copil al lui David. Deci omenește, șansele lui de a ajunge la tron erau zero. Totuși atât Dumnezeu, prin inspirație, cât și David au văzut în acest tânăr ceva special. Un tânăr cu înclinații spirituale, un tânăr care îl căuta pe Dumnezeu. Istoria familiei lui David este una foarte zbuciumată. Cei mai mulți dintre copiii lui se pare că au fost destul de răsfățați și nu ar fi fost capabil să preia răspunderile unei asemenea poziții. Solomon a fost încredințat de mic prorocului Natan și a primit o educație spirituală deosebită. În aceste circumstanțe remarcăm în această rugăciune a lui Solomon în primul rând smerenia, umilința. El era conștient de limitele sale, cu toate că în mod nativ, ereditar, Solomon era strănepotul lui Ahitofel, unul dintre cei mai inteligenți consilieri ai lui David. El nu s-a bizuit pe inteligența sa. El a ajuns la tron la 20 de ani. La 20 de ani să fii chemat să conduci o națiune de milioane de oameni într-o zonă tensionată, expusă multor pericole. Era o provocare imensă. Din rugăciunea lui Solomon descoperim deci această umilință a lui și descoperim nevoia lui cea mai mare. Dorea să fie capabil să facă diferență între bine și rău. În deciziile, în provocările chemării sale, ori aici găsim practic o definiție a înțelepciunii. El era conștient că va fi confruntat cu situații foarte delicate și că inteligența lui nu va fi suficientă. Ori rugăciunea lui arată deja dinainte de întâlnirea cu Dumnezeu umilință, înțelepciune și o atitudine de a fi dispus să învețe în marea provocare care îi stătea în față.
O atitudine atât de frumoasă pe care o putem vedea în viața unui tânăr, așa cum menționați, de doar 20 de ani. Și așa cum Biblia ne spune, cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului și Dumnezeu a zis, fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrășmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a mai fost nimeni înaintea ta și nu se va mai scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Mă gândeam la un lucru. Credeți că venind cu astfel de atitudine înaintea lui Dumnezeu, noi ca oameni, nu putem avea așteptarea, pretenția să primim aceeași înțelepciune ca lui Solomon, dar o atitudine de smerenie, ce poate aduce diferit în viața credinciosului?
Se pare că oamenii au căutat dintotdeauna bogăție, slavă, viață lungă, sănătate și iată că Dumnezeu remarcă, privind la aceste lucruri căutate de noi, că ele ar trebui în mod normal să fie o consecință a căutării lui Dumnezeu, a căutării după înțelepciune și a apropierii de Dumnezeu. În ce privește pe Solomon și în ce privește ce ne privește pe noi, realitatea aceasta a întâlnirii lui Solomon cu Dumnezeu ne arată că noi avem nevoie și astăzi de mai mult decât a răscoli viața la suprafață. În adâncul sufletului nostru, cei mai mulți dintre noi recunoaștem că trebuie să fie ceva mai mult decât ceea ce se vede. Că trebuie să fie ceva mai mult decât ceea ce sclipește înaintea ochilor noștri. Și experiențe de viață, pentru unii din noi poate experiențe de o viață, la un moment dat ne determină să ne punem întrebări serioase despre sensul vieții, despre originea noastră, despre ce se întâmplă dincolo de moarte, despre cum am putea să găsim fericirea în sensul cel mai profund. Ori, la fel ca și Solomon, conștientizăm că răspunsuri la aceste întrebări le găsim doar la Dumnezeu.
Aș vrea acum să prezentăm ascultătorilor noștri maniera în care Solomon și-a făcut cunoscută înțelepciunea. Prin ce anume s-a remarcat el?
După acest moment a devenit evident că Solomon posedă o înțelepciune, nu doar inteligență sau geniu extraordinare, și se relatează un prim incident în care Solomon a făcut o judecată spectaculoasă atunci când două femei care își disputau un copil cereau ca Solomon să facă pe detectivul și să afle al cui este copilul. Judecata lui Solomon a dovedit o cunoaștere a naturii umane și o profunzime uimitoare care a speriat pe supușii săi, pentru că nu se mai auzise așa ceva. El era capabil să rezolve rapid situații aparent imposibile. Era capabil să ia decizii uimitoare în provocările conducerii sale și s-a și văzut în primii ani ai domniei sale că a realizat lucruri fantastice. În acei primi ani ai domniei sale se părea că promisiunea lui Dumnezeu de a face din națiunea Israel o națiune care să uimească o lume întreagă, care să atragă din toată lumea oameni curioși să vadă cum este guvernată această națiune, care este sistemul ei legislativ, care este religia ei, de ce această națiune a fost capabilă să ridice atât de mult, acest vis al lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu în timpul lui Solomon a fost cel mai aproape de realizare.
Chiar vreau să le prezentăm ascultătorilor noștri un pasaj din 1 Împărați, capitolul 4, versetul 29 este pericopa cu titlul Faima și înțelepciunea lui Solomon. Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe, ca nisipul de pe țărmul mării. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. El era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan și șirul acesta al oamenilor înțelepți ai vremii continuă în versetul 31. În versetul 32 ni se spune că a rostit 3.000 de pilde și a alcătuit 1.005 cântări. A vorbit despre copaci, despre cedrul din Liban, până la isopul care crește pe zid. A vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târătoare și despre pești. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului, care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Biblia chiar ne relatează și episodul în care împărăteasa din Seba vine să cunoască înțelepciunea lui Solomon. De fapt, chiar mă gândeam la lucrul acesta. A fost o bună etapă în care Solomon a avut această capacitate de a pune în lumină înțelepciunea lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu și el să rămână cumva în umbră. Vreau să vă întreb ce s-a întâmplat pe parcursul vieții lui Solomon. Pentru că dacă l-am fi văzut așa până la adânci bătrâneți, cred că ar fi fost, nu știu, de vis, nu doar pentru noi, ci și pentru slava lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat?
Așa cum ați remarcat, Solomon a fost un om care a depășit cu mult epoca în care a trăit. A fost un adevărat avangardist, pentru că el a desfășurat inclusiv o cercetare științifică și omul acesta putea să spunem că a avut toate calitățile. A fost și un mare artist, a fost și un administrator foarte bun, a fost și un om foarte inteligent. Dar citeam multe relatări despre piloți de curse care au avut accidente foarte stupide pe șosele. De ce? Pentru că ei la un moment dat au dorit să forțeze limitele. Cred că Solomon la un moment dat a dorit să forțeze limitele. El face o mărturisire în cartea Ecleziastul scrisă pe finalul vieții sale, la capitolul 2, versetul 3, când spune așa: am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie. Deci spune Solomon foarte onest, am zis, hai să beau puțin alcool, să consum puțin alcool. Aici putem vorbi de alcool și în sens literar, dar și ca o metaforă. Să văd un pic, să mă simt bine și totuși nu atât de mult încât să mă îmbăt și să-mi păstrez luciditatea. Aici se vede dorința lui de a forța limitele, dincolo de ceea ce Dumnezeu a spus. Greșeala lui cred că este că la un moment dat a ajuns să se creadă mai înțelept chiar și decât Dumnezeu. Pentru că în cuvântul său, în cartea Deuteronomului, Dumnezeu a stabilit niște reglementări foarte precise pentru regii lui Israel. Și acolo erau niște legi foarte clare pentru viitorii regi. Ei, aceste legi au fost încălcate una câte una de Solomon în dorința lui de a forța limitele, foarte convins că va ști când să se oprească. Ori istoria vieții sale ne arată că el la un moment dat, chiar dacă a știut când să se oprească, n-a mai reușit să se oprească.
Deci înțeleg că această duplicitate sau iluzia acestei duplicități, reușesc la nivel mental să păstrez luciditatea, în timp ce comportamental îmi permit mai multe lucruri, rămâne doar o iluzie.
A fost o mare capcană, pentru că la un moment dat Solomon a ajuns să se închine la Dumnezei păgâni. El care îl cunoștea atât de bine pe Dumnezeu. Și totul a pornit de la dorința lui de a-și extinde influența țării sale, de a ajunge poate la nivelul unui imperiu, de a forma foarte multe alianțe cu popoarele din jur, de la căsătorii nepermise de cuvântul lui Dumnezeu și încetul cu încetul, cred că în pași mici, niciun om nu se degradează dintr-o dată, ci în pași mici, în mici compromisuri care se fac de la o zi la alta, iar când omul realizează că a ajuns prea departe, de cele mai multe ori este prea târziu.
Ei bine, am putea spune într-un astfel de context că Solomon și-a pierdut înțelepciunea?
Dacă înțelegem înțelepciunea ca o expresie a vieții trăite în armonie cu Dumnezeu, am putea spune că Solomon la un moment dat a devenit neînțelept și chiar nebun. După definiția Bibliei, nebun este
după
omul...
După definiția pe care, de fapt, el însuși o dă,
da.
Să spunem.
El folosește câteva cuvinte. Înțelepciune, nebunie, prostie. Înțelepciunea este calitatea omului care își trăiește viața în armonie cu Dumnezeu. Nebunia nu este noțiunea patologică pe care o cunoaștem astăzi, ci este atitudinea obișnuită și predeterminată a omului de a se îndepărta de Dumnezeu, de a-și trăi viața departe de normele lui Dumnezeu. Ori Solomon a avut la un moment dat o atitudine de felul acesta, în mod obișnuit, în mod predeterminat, s-a îndepărtat de Dumnezeu. Deci a devenit un pic nebun.
Dacă e să ne luăm după însă și definițiile lui, uitându-ne către el, care credeți că au fost cele mai greșite decizii și care au fost consecințele atât asupra lui cât și asupra poporului?
Într-o țară care trăia așa idilic, în inocența ascultării de Dumnezeu, Solomon a deschis ușa prosperității materiale, astfel încât șansa de a se îmbogăți rapid și ușor i-a tentat pe mulți din conaționalii săi să facă din strângerea de averi, din afaceri, din negustorie, un sens al vieții lor. Apoi el a deschis ușa închinării păgâne, aducând și construind temple păgâne și chiar locuri de închinare păgâne, inclusiv în Ierusalim, chiar și astăzi sunt anumite construcții.
Știți ce mi se pare interesant? Că încă dinainte de a cere înțelepciune de la Dumnezeu, Solomon deja era căsătorit cu fiica lui Faraon. Și mă întreb cum acceptă Dumnezeu acest compromis? Adică deja intrase în combinații din acestea nefericite și cu risc de infidelitate față de Dumnezeu și totuși Dumnezeu este acolo cu el și oferă prezența și înțelepciune.
A fost una din primele decizii greșite ale lui Solomon, dar din fericire el a rămas monogam vreo 20 de ani. Adică totuși a fost prima și singura lui soție pentru 20 de ani. Se pare că această soție totuși s-a convertit, a apreciat credința lui Solomon și influențele acestei legături nefaste nu au fost atât de grave în prima parte a domniei, dar Solomon și-a dorit apoi să forțeze din nou limitele și lucrurile nu au mai putut fi oprite.
Ne apropiem de finalul emisiunii noastre, ne uităm cum viața lui Solomon s-a deteriorat și totuși vreau să vă întreb, din această experiență a lui nefericită, am putea spune, există și acolo sursă de inspirație pentru proverbe și pentru înțelepciune?
Există o lecție din viața lui Solomon. Nu este suficient să fii inteligent, nu este suficient să fii foarte informat, nu este suficient să știi cum ar fi frumos să trăiești viața. E nevoie să fii și umil, să vii la Dumnezeu, să spui, Doamne, eu știu ce am de făcut, dar nu sunt în stare să-mi conduc singur viața și să rămâi lângă Dumnezeu conștient că ești vulnerabil. De fapt, privind la Solomon, putem să ne vedem propriile vulnerabilități. Este ușor să judecăm pe Solomon că a fost un om slab, că a cedat, dar noi înșine avem propriile noastre lupte, noi înșine avem propriile noastre decizii greșite și e nevoie de umilință pentru a rămâne tare într-o lume plină de tentații adresată unor oameni slabi și limitați cum suntem noi toți.
Da, la un moment dat Solomon se adresează în proverbele sale cu precădere tinerilor. Dar știți ce e interesant? Că, așa cum ați și menționat, în tinerețe parcă Solomon a avut mai multă luciditate și mai multă curăție. Până la urmă să înțeleg că nu tinerețea este riscul cel mai mare?
Tinerețea rămâne riscul cel mai mare, dar dacă ai șansa unor părinți care îți oferă educație frumoasă, ai șansa să te înconjuri sau să fii sub influența unor oameni înțelepți, atunci tinerețea este mai puțin expusă. El a avut șansa unui tată trecut prin viață, lovit de propriile sale decizii, David, a avut șansa să fie educat de un profet, copiii care erau prevăzuți că vor ajunge la tron, primeau cea mai bună educație spirituală și erau pregătiți pentru asta, aceasta l-a protejat în anii tinereții de mari greșeli pe Solomon. dar mai târziu a eșuat din nefericire.
Ce ne-ar putea pregăti pe noi să rămânem în această înțelepciune pe care Dumnezeu ne oferă? Să rămânem curați, credincioși în valorile pe care le-am preluat, le-am moștenit sau le-am cultivat în etapele timpurii ale vieții noastre.
Facem parte dintr-o generație care crede că le știe pe toate, că le vede pe toate. Facem parte dintr-o generație care crede că are libertatea absolută de a-și găsi propriul adevăr. Ori mai devreme sau mai târziu această filozofie va eșua, vom suferi. Dacă suntem destul de prevăzători și privim puțin și în jur, vom vedea că multe modele de viață nu sunt decât niște eșecuri programate, iar dacă ne vom trezi, vom înțelege că avem nevoie de Dumnezeu. Dacă ne trezim mai repede, avem șansa unei vieți frumoase. Dacă ne vom trezi abia ca Solomon spre finalul vieții, încă mai este o șansă pentru noi să mai recuperăm măcar puțin, dar cel puțin să ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu dinaintea judecății sale și să ne pregătim pentru veșnicie.
Doamnelor și domnilor, sperăm din toată inima ca fiecare învățătură din cartea înțeleptului Solomon, din cartea Proverbelor, să ne călăuzească în a ne apropia de Dumnezeu, în a-L cunoaște, în a rămâne lângă El, în ciuda tuturor tentațiilor pe care le întâlnim astăzi, așa cum Solomon s-a confruntat la vremea lui cu nenumărate ispite, la fel și noi astăzi cred că suntem expuși la astfel de situații. Așadar, să căutăm înțelepciunea care vine de la Dumnezeu și viața noastră va fi împlinită. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost împreună cu noi și în această ocazie. Îi mulțumesc pastorului Beniamin Anca pentru învățăturile pe care le-a deschis înaintea noastră din Cartea Proverbelor și din Cuvântul lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Așadar, vă mulțumesc tuturor, sunt Adina Tomoiagă, vă invit să rămâneți pe calea înțelepciunii.